Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Večeras utakmica Srbija-Albanija bez gostujućih navijača. KFOR osudio ispisivanje grafita na manastiru Visoki Dečani. Studenti blokirali i Fakultet političkih nauka. Popodne u Beogradu generalna proba vojne parade. Vlada Katalonije odložila referendum o nezavisnosti. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, dok se vojska Srbije priprema za paradu pred Vladimirom Putinom, sagovornike iz regiona, pa i neke od onih koji su bili direktno pogođeni ratom, pitamo kako doživljavaju demonstraciju vojne sile u Beogradu. Slikarka Jelena Trpković, analitičar Azem Vlasi, profesor Ivo Visković i dramaturg Nenad Prokić.
Još uvek je sve na ivici rata i mira, a oni demonstriraju silu.
Srbija nema potrebe da demonstrira svoju vojnu silu i sposobnost iz odbrambenih razloga.
Ne vidim zaista ništa što bi nas povezivalo sa 90. godinama.
Nećemo impresionirati Putina, sigurno, pošto dolazi u avionu od zlata i dijamanata.
70. godišnjica oslobođenja Beograda iz istorijskog ugla. Vodimo vas na izložbu u Muzeju istorije Jugoslavije. Beograđanka Slobodanka Janković imala je 14 godina i ovako se seća oktobra 44.
Ja vidim da sada, kad slušam medije, da sve to glorifikuju. Da je sve to ispalo, ne znam, nije nešto veličanstveno, ne. Bilo je tu tuge i jada, mrtvih koliko hoćete. Ceo Beograd je bio posut sa ležima.
Poslušajte i šta o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini kažu analitičari u toj zemlji i regionu, no najpre građani.
Oni šta opet isto četvrne, evo.
Mi mladi nešto pokušavamo promijeniti, ali očigledno da nam ne ide.
O čemu sve ovo, recimo, što su ljudi demonstrirali i non stop ljudi se žale, teško im, nemaju, nema omladina posla, nema, a na kraju opet isti dolaze, pa čemu više?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Utakmica između Srbije i Albanije igra se večeras od 20.45 na stadionu Partizana u Beogradu. Meč je u MUP-u procenjen kao visoko rizičan. Na zahtev Fudbalskog saveza Srbije i uz preporuku UEFA, navijačima Albanije nije dozvoljeno da prisustvuju utakmici, a ni navijači Srbije neće moći u Albaniju na uzvratni meč iduće godine. Pomoćnik načelnika policijske uprave za Beograd Nikola Popovac izjavio je da će policija učiniti sve da utakmica protekne u najboljem redu.
Znači, ne očekujemo nekakve incidente. Shodno tome smo angažovali adekvatan broj policijskih službenika. Vidjet će se vidno prisustvo policije i po gradu i kod svih važnih objekata, ali naravno najviše, znači, na stadionu i oko stadiona.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da je grafite po zidovima manastira Visoki Dečani, prema do sada raspoloživim informacijama, ispisalo troje maloletnika. Redžepi je rekao da je to vandalski čin i da će policija razgovarati i sa roditeljima tih osoba kako bi bilo jasno da se takve, kako je naveo, gluposti ne ponove. Juče su se na kapiji manastira pojavili novi grafiti Islamska država Iraka i Sirije i Albanska nacionalna armija. Komandant KFOR-a Francesco Figliuolo osudio ispisivanje poruka na manastiru. Na sastanku sa igumanom Savom Janjićem i predsjednikom opštine Dečani Rasimom Seljmanajijem zajednički je saopšteno da će nastaviti da se zauzimaju za međuetničku toleranciju i koegzistenciju svih verskih i etničkih zajednica. SNSD i SDA biće najzastupljenije stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, pokazuju nepotpuni rezultati izbora Centralne izborne komisije. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić dobili su najviše glasova za članove državnog predsjedništva. Iako je razlika između Ivanića i Željke Cvijanović tesna, kandidat Saveza za promene iz reda srpskog naroda potvrdio je da je pobedio u izbornoj trci za to mesto.
Bilo je jako tjesno, ali ja jesam pobjedio i ja ću sasvim sigurno biti novi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ono što mogu javnosti obećati, to je da ću čuvati Republiku Srpsku, da će ona sa mnom biti sigurna i stabilna. Nema ustavnih promjena, nema nikakvog ugrožavanja, nema promjena nadležnosti i potpuno mirna.
Na osnovu 85,47% obrađenih biračkih mesta, Milorad Dodik prvi je u borbi za mesto predsjednika Republike Srpske ispred Ognjena Tadića. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pohvalila je visoku izlaznost na izborima u BiH i pozvala na što pre formiranje vlade i ostalih institucija. Studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu počeli su blokadu nastave jer, kako su naveli, nakon meseci i po dana pregovora sa upravom fakulteta i ministarstvom nisu naišli na pozitivan odgovor za rješavanje problema sufinansiranja. Podsjećamo, pre nekoliko dana grupa studenata blokirala je i Filozofski fakultet u Beogradu. Generalna proba vojne parade biće održana danas u 15.30 u bulevaru Nikole Tesle uz prisustvo državnog i vojnog rukovodstva saopšteno iz Ministarstva odbrane. Spomenik posljednjem ruskom caru Nikolaju postavljen je juče u Devojačkom parku u ulici Kralja Milana pored zgrade bivšeg zdanja Skupštine Srbije. Pomoćnik gradskog sekretara za kulturu Aleksandar Lukić rekao je da je to istorijski dan jer se, kako je naveo, odaje priznanje velikom ruskom caru i zbog toga što potvrđuje odličnu vezu i prijateljstvo između Rusije i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Katalonije odlučila je da otkaže referendum o nezavisnosti zakazan za 9. novembar. Katalonska vlada će naknadno objaviti alternativni predlog u vezi referenduma. Iako je prethodno nagoveštavala da uprkos odluci Ustavnog suda neće menjati svoje referendumske planove, do danas je već propustila neke korake neophodne da bi se on održao, kao što je objavljivanje glasačkih mesta ili lista glasača. Britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond ocenio je da vazdušni napadi Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika neće biti dovoljni za pobjedu nad ekstremistima Islamske države. On je u Bagdadu rekao da su vazdušni udari zaustavili napredovanje Islamske države, ali da će iračka vlada i suniti morati naporno da rade na terenu. O ukrajinskoj krizi u Parizu će danas razgovarati ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i John Kerry. Lavrov će se potom sastati sa francuskim ministrom spoljnih poslova Laurentom Fabiusom. Ovi sastanci priprema su za susret predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka u petak tokom Euroazijskog samita u Milanu. Jedna od glavnih ulica u Hong Kongu otvorena je za saobraćaj pošto je policija uklonila barikade koje su postavili demonstranti. Na stotine policajaca koristilo je čekiće i testere da bi razmontiralo barikade nedaleko od vladinih kancelarija i finansijskog centra Hong Konga dan posle sukoba između demonstranata i grupa koje se protive protestu, prenosi Reuters. Predsjednici Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, François Hollande i Barack Obama, zatražili su veću mobilizaciju međunarodne zajednice za suzbijanje epidemije ebole, navodi se u saopštenju predsjednika Francuske. Severnokorejski lider Kim Jong-un pojavio se u javnosti obišavši jedan novi stambeni kompleks kao i novi institut za prirodnu energiju, objavila je Severnokorejska državna agencija, ne pominjući njegovo dugo odsustvovanje. Severnokorejski list Rodong Sinmun objavio je više fotografija na kojima se vidi kako Kim stoji uz pomoć štapa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije, generalna proba vojne parade, bit će održana danas popodne u bulevaru Nikole Tesle. Saobraćajna gužva u Novom Beogradu, uglancana vozila Vojske Srbije, letovi migova iznad Ušća i građani koji se slikaju pored vojne tehnike, slika su uoči parade kojom se obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda. Atmosferu u ovom delu grada beleži Zoran Glavonjić.
Šta kažete za vojnu paradu, ali vas zanima to?
Pa izgleda solidno. Ja volim to. Dobro šta ima, ako ne lažu. Kažu da neće nikad više voditi rat. Pa nije mi jasno čemu da sve to služi.
Mislim da nekako ćemo se obrukati. Pa sve je to siromašno za paradu.
Ne, uopšte nas ne zanima. Glupost živa, znači troši se novac. Vidim samo da u vrtićima imaju stare tepihe, da treba sve roditelji da finansiraju. Ne vidim smisao toga.
Malo da vidimo avione, tenkove i sve. Ti ono kao marširanje. Neka kao koreografija, ne znam.
Iću na paradu samo zbog Putina, zato što je pravi čovjek na pravo mjesto.
Pa dobro došao. Imam neku naklonost prema Rusima, a politički se ništa ne razumem.
Nek dođe, samo da mi vrati liniju da idem lepo u školu s mirom, ne da krenem ranije.
Pa šta ima veze, pa nije parada svaki dan.
Spektakularna vojna parada i demonstracija vojne sile u prisustvu prvog čoveka Rusije. Te slike u regionu će se doživljavati i to je nemoguće izbeći i kroz podsjećanje na ulogu koju je vojska pod komandom Beograda igrala tokom ratova 90-ih. Da li ono što vojska Srbije danas predstavlja može da se posmatra izvan njenog nasleđa iz ne tako davnog vremena? O tome u prilogu Branke Mihajlović i Miloša Teodorovića.
Mediji prenose sliku pet aviona MiG-29 ruske Akro grupe striži dok manevrišu iznad, a potom se spuštaju na aerodrom u Batajnici. Vojna sila u punoj snazi, u slavu mira, što poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Pobjede iz rata se proslavljaju parada. Sve ono čega se ne stidite, a što je uradila vaša vojska, obeležite paradom vojske. To je čast vojsci koja je u tome učestvovala i ovoj deci koja nastavljaju slavu te vojske.
Tomislav Nikolić u ovoj godini posvećen sećanju na Prvi svjetski rat, sad i drugi, a najmanje govori o rezultatima ratova 90-ih, izvan koga nije bio, naprotiv, zalagao se u to doba za politiku. Posmatrajući pripreme zbog kojih je dobar deo Beograda u blokadi, slikarka Jelena Trpković se pita.
Možda su to kompleksi zbog toga što je Srbija izgubila tolike ratove. Tako je to i to je opet korak unazad.
Rekla nam je Jelena Trpković, supruga pesnika Milana Milišića, ubijenog u granatiranju Dubrovnika od strane nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Njoj je nemoguće posmatrati današnju vojsku Srbije ne postaviti pitanje i njenog suočavanja sa teškim posljedicama delovanja vojske koju je nasledila, a koje su tako sveže u sećanju na prostoru bivše Jugoslavije.
Još prebrojavaju, iskopavaju mrtvi, još uvek je sve na ivici rata i mira, a oni demonstriraju silu. Ja ne verujem da se to može promeniti za 20 godina. To su u stvari možda i učenici, ljudi koji su išli i na Vukovar i na Dubrovnik i na Osijek i na Sarajevo.
Poznata sarajevska rediteljka, dobitnica Zlatnog medveda na festivalu u Berlinu za film Grbavica, Jasmila Žbanić, podlači da je Beogradska parada pod jedan demonstracija muške sile, pod dva, ozbiljan trošak za osiromašenu zemlju, a pod tri...
Mogu govoriti kao osoba koja je preživjela opsadu Sarajeva, da takve slike bude neke loše emocije, tako da ta slika vojne parade do Putina predstavlja, zapravo nebitno je do Putina, ili bilo koga drugo predstavlja jednu mizeriju koja ne vodi ničem.
Svakako, osim utisaka koje će proizvesti u regionu, puno je i drugih faktora koji daju boje predstojećem spektaklu u Beogradu. Ključni za mnoge je onaj o kome govori predsjednik Nikolić.
Ja sam pozvao predsjednika Putina u Srbiju, a on je mene pozvao da iduće godine obeležimo 70 godina od pobjede nad fašizmom.
Nije mali broj komentatora koji ukazuju da Putinovo prisustvo na paradi te njeno pomeranje upravo zbog obaveza predsjednika Rusije 4 dana pre samog historijskog datuma u kome je Beograd oslobođen od fašista, jasno govore da i događaj koji je pred nama upravo nedostaje ta ključna kopča. Slavljenje u ime trijumfa nad najvećim ideološkim zlom 20. veka. Dramaturg Nenad Prokić veruje da smo svedoci pokušaja aktualne srpske vlasti da pronađe ideologiju koja će se držati. Put koji bira ne čini se idealnim.
Traženje po svaku cenu nekog ideološkog koncepta koji bi podupro politiku koju ova vlada vodi je dosta pogubljen, mislim, i neuspešan, jer otkrivati bistu cara Nikolaja II, koji je učinio dosta za Srbiju u Prvom svjetskom ratu, nema nikakve veze sa antifašizmom, jer su njega komunisti likvidirali, a Putin je nazvao Nikolaja II i Gorbačova budalama zbog toga što su izgubili vlast. Dakle, nije Putin i car Nikolaj II ne stoje u najboljim odnosima.
Opasnost od takve konfuzije koja je posljedica i izmjene globalnih prilika umanjuje okolnost da Srbija, u čemu je laganje skoro potpuno, više nije pretnja po regionalnu stabilnost. U to veruje i analitičar, nekadašnji kosovski političar, jedan od onih koji se našao na teškom udaru Miloševićevog režima, Azem Vlasi.
Ne mora da bude posljedica, ali Srbija šalje time lošu poruku o sebi.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, bivši ambasador Srbije u Berlinu, Ivo Visković, navodi da se ipak ne sme gubiti iz vida transformacija koju je srpska vojska prošla od 2000. godine. Ukoliko bi se to uzelo u obzir i parada drugačije bi se gledala.
Ne vidim zaista ništa što bi nas povezivalo sa 90. godinama. Vojska Srbije je reformisana na niz načina, uključujući promjenu komandnog kadra, a naravno i profesionalizacijom vojske smo došli do toga da je samo jedan mali broj ljudi ostao na službi vojske. Ja mogu razumjeti ljude iz drugih krajeva koji... nekakve ostatke demonstriranja vojne sile, ali mislim da se o tome u ovom slučaju ne radi.
Zanemaruje se i ono na čemu insistira Nenad Prokić. Parada je skupa, ponavlja on, te uverava da će na ovu manifestaciju biti utrošena sredstva od solidarnog poreza, a da pri tome niko neće biti zadovoljan.
Nećemo impresionirati Putina, sigurno, pošto dolazi u avionu od zlata i dijamanata sa našim gromnim vojnim sredstvima, ali to je jedno odsustvo svake ideologije. Mislim da je to osnovni problem sadašnje vlasti. Kad četnici pevaju partizanske pesme i kad slave antifašizam, onda je to jedna velika stvar, kada bi bila iskrena. Bojim se da je ovo jedan marketinški potez koji će da nas košta dosta, a košta će nas i ugleda u regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Večeras utakmica Srbija-Albanija bez gostujućih navijača. KFOR osudio ispicivanje grafita na manastiru Visoki Dečani. Studenti blokirali i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Popodne generalna proba vojne parade. Vlada Katalonije odložila referendum o nezavisnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pobednici parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini su stranke koje su i do sada manje više participirale u vlasti, SDA, HDZ Bosni i Hercegovine i SNSD. Iznenađenje kada je reč o predsjedništvu Bosni i Hercegovine je da će umjesto dosadašnjeg Dodikovog kandidata u njemu biti Mladen Ivanić, lider PDP-a. No ne i sam predsjednik Republike Srpske koji prema preliminarnim rezultatima vodi na čelu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Prema mišljenju analitičara, rezultati su očekivani, te neće doneti neophodne promjene u društvu, ali će demokratiju u toj državi učiniti zanimljivijom, prenosi Selma Boračić.
Izbori u Bosni i Hercegovini su demokratski postupak u kojem 3,5 miliona ljudi u konstantnoj želji za promjenama bira između stotinjak političkih subjekata i njihovih ideja, te u 95% slučajeva izaberu iste. Ovo je samo jedan od komentara BH građana na društvenim mrežama. Rezultatima nisu iznenađeni ni građani Sarajeva.
Kako je naravno da se o tako mislim? Mada je moglo biti bolje, ali sad ću tako izvati.
Pa ništa, opet isto, 4 dana, evo.
Ništa se drugo nije moglo ne očekivati. Zato što kada su uvećeni penzioneri, to je to. Mi mladi nešto pokušavamo promijeniti, ali očigledno da nam ne ide.
O čemu sve ovo, recimo, što su ljudi demonstrirali i non stop ljudi se žale, teško im, nemaju, nema omladina posla, nema ovo. A na kraju opet isti dolaze. Pa čemu više?
Izborni rezultati su opet na vlasti ostavili one koji Bosnu i Hercegovinu već 2 decenije drže na korak ili 2 do propasti, ocjena je političkog analitičara Esada Bajtala. Sve što su u proteklom periodu uradili, smjestilo je Bosnu i Hercegovinu među 13 najjadnijih država svijeta. Bajtal kaže kako do promjena koje su neophodne BH društvu nije i neće doći.
BH strojstvo ponovo je na vrhu države. Kako očekivate od onih koji su sve ovo napravili da sad odjedan put posle izbora promijene svoj način vladanja? Oni to ne umiju, oni to ne znaju ili naprosto možemo sumnjati u to da li oni uopšte i hoće da vode zemlju na neki drugi način.
Skoro 20 godina od kraja rata najveću podršku birača opet su dobile političke stranke s nacionalnim predznacima. Tome je doprinijela i rasparčanost političkih stranaka, te skoro da i nije bilo potpuno nove političke opcije. Stoga izborni rezultati nisu neočekivani, ali oni prema mišljenju Esada Bajtala ne znači korak nazad.
To je samo potvrđivanje stanja kako poznajemo već posljednje 2 decenije od 90-ih godina. Dakle, na sceni su ponovo oni koji su ovu zemlju uveli u rat, koji su ovu zemlju opljačkali poslije rata u poratnom periodu. Dakle, to nije nikakvo vraćanje, to je naprosto ostajanje u mjestu i to je ono najtragičnije.
Dogod je izborni zakon i državno ustrojstvo u Bosni i Hercegovini ovakvo, rezultati izbora ne mogu biti drugačiji, tvrdi novinar Pejo Gašparević.
Tako da će svi izbori koji budu rađeni po sadašnjem izbornom zakonu i po sadašnjem ustroju Bosne i Hercegovine zapravo biti samo reciklaža ranijih izbora bez donošenja neke novosti. Mi ćemo iz ciklusa u ciklus izborni imati samo povećavanje retorike o ugroženosti, povećavanje retorike koje dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu.
U odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje su većinu glasova osvojile stranka Demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica, koje su i do sada bile u vlasti, stanje u Republike Republici Srpskoj prema dosadašnjim rezultatima blago je izmijenjeno. Naime, dosadašnja vladajuća stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata izgubio je u utrci za srpskog člana predsjedništva. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović:
činjenica da neće monolitno držati sve funkcije, da se barem donekle razbije taj monolitni politički glonz, on će učiniti svakako politiku zanimljivijom. Mi smo imali jedan nezanimljiv parlament sve ove godine, praktično u kome SNSD neprekosnoveno svaku svoju odluku mogao da izglasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Reakcije u BH susedstvu, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko ovako komentariše to što je Milorad Dodik pobedio u trci za predsjednika Republike Srpske, ali je kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata poražena u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je dobra vest, s obzirom da on više nije, da kažem, neprikosnoveni vlasnik Republike Srpske i te političke scene. Međutim, upitno je koliko će ti novi igrači biti spremni da se otvore za promjene u Bosni i Hercegovini, pre svega za ustavne promjene, jer to je jedna velika nepoznanica i pitanje, s obzirom na tu veliku podršku koju je Rusija dala Dodiku i uopšte ideji održavanja Republike Srpske kao entiteta na putu da postane neki državni entitet i naravno same Srbije. Mada Srbija do sada je pokazivala bar na tom deklarativnom nivou da nije involvirana, međutim ipak je to šire od aktualne vlade, znači Srbija generalno još nije odustala od Republike Srpske, ali je tu u ovom momentu najvažniji akter oko budućnosti Republike Srpske i Rusije. I u tom smislu treba procjenjivati kako ovi novi akteri koji će ući na scenu da dele vlast sa Dodikom, kako će se oni pozicionirati u odnosu na tu podršku i u odnosu na taj trend, odnosno tu strategiju.
Sonja Biserko, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, kaže za naš program da promjene u Bosni i Hercegovini ne očekuje.
Ništa novo nije izneseno, osim da su izabrani oni koji su zajašili nacionalnog konja. Na nacionalnoj ugroženosti, ili ako uzmete i vjerskoj, gradili su se ove pozicije. Ne vidim da netko bilo što nudi za preustroj Bosne i Hercegovine u sekularnu državu ravnopravnih naroda, ali i u novom ustroju koji ne bi polazio od toga da se Bosna razvija u razdvajanju nacionalnih zajednica, nego u jednom sakupljanju nacionalnih snaga u razvoju Bosne i Hercegovine. Ne jedni pokraj drugih, nego svi zajedno.
Stjepan Mesić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vraćamo se 70. godišnjici od oslobođenja Beograda, ali iz istorijskog ugla. U Muzeju istorije Jugoslavije posjetioci mogu da posjeti izložbu Beograd slobodan grad, na kojem su izloženi predmeti i umetnička dela koji dokumentuju jedan od najdramatičnijih perioda u savremenoj istoriji grada. Postavka na kojoj je radila grupa autorki i autora ukazuje na značaj koji je beogradska operacija imala za ukupno evropsko ratište, beleži Dušan Komarčević.
Beograđanka Slobodanka Janković imala je 14 godina 12. oktobra 1944. kada je počela beogradska operacija kojom su združene jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije oslobodile njen grad. Sa Slobodankom razgovaramo na izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije. Sjećanje na događaje od pre 7 decenija za nju su još živa.
Nekoliko dana pre toga, nije nekoliko dana, bilo je to možda trajalo neko vreme duže, tada je bilo najveći strah. Jer su počinjali, Nemci su se stacionirali po bunkerima i bilo je puno bunkera i to je gruvalo od jutra do sutra. Ja vidim da sada kad slušam medije da sve to glorifikuju, da je sve to ispalo, ne znam, nije nešto veličanstveno, Bilo je tu tuge i jada, mrci koliko hoćete. Ceo Beograd je bio posut sa ležima.
Svedočenje naše sagovornice je prikladan je uvod u postavku izložbe koju čine arhivske fotografije sa beogradskih ulica, pokloni koje je Tito dobio po oslobođenju zemlje, te pisani dokumenti. Izložen je i sovjetski orden Suvorova prvog stepena, kojim je 44. Tito odlikovan za izuzetne uspehe u vođenju ratnih operacija. Sablja koju je Stalin poklonio maršalu za zasluge u borbi protiv fašizma nosi zanimljivu priču. Veselinka Kastratović-Ristić, autorka izložbe.
Očigledno je u sukobu između njih dvojice oko toga ko će pomoći na ovaj narodnooslobodilački pokret u oslobođenju Srbije, odnosno oslobođenju Beograda. Stalin imao potrebu da Tita na neki način obaveže, da ga priveže sebi, jer njih dvojice nisu baš bili u velikoj ljubavi tokom rata. Stalin je dosta dugo podržavao četnike Draže Mihajlovića, odnosno očekivao da Tito to malo fleksibilnije posmatra. Tako da imamo utisak da je ova sablja zapravo lični poklon kao neka vrsta obaveze.
Među izloženom štampom iz tog vremena pažnju nam privlači Glas Beograda, izdanje od 8. oktobra 1944. u kojem čitamo.
Ruske armije, pobedonosno prodirući iz Rumunije u Banat, slomile su nemački otpor i nalaze se već pred kapijama našeg prestonog grada. Pod pritiskom ovog nadiranja, Nemci su ispraznili i napustili ne samo Banat, nego napuštaju i sam Beograd.
Dokumenti jednog vremena su i akvareli Aleksandra de Roka, arhitekta i akademika koji je kao neposredni svedok i hroničar u svojim radovima ovekovečio događaje iz okupiranog Beograda, kaže Kastratović-Ristić.
Najpoznatiji su naravno dešavanja oko Palate Albanije, ali njegovi crteži nam pokazuju i savezničkog bombardovanja. Moram vam napomenuti da imamo crteži iz 3. septembra, odnosno akvareli iz 3. septembra i savezničko bombardovanje, ali i bombardovanje mostova, zatim borbe oko Čukarice.
Bitka za Beograd, koji je pod okupacijom bio 3,5 godine, završena je 20. oktobra nakon žestokih višednevnih borbi. Jedno od mnogobrojnih pisama i telegrama upućenih Titu stiglo je iz kabineta Winstona Churchilla. U pismu, koje je deo izložbe, tadašnji premijer Velike Britanije piše:
Oslobađanje Beograda je otkucalo zadnji čas nacističkom ugnjetavanju Jugoslavije, koja je imala da izdrži gorka trpljenja za vreme zadnje 4 godine. Vrhunac vaše velike borbe se približava i žedno očekujem dan u vrlo skoroj budućnosti, kada ću da kliknem da je Jugoslavija konačno slobodna.
U oslobođenju Beograda poginulo je blizu 3000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, a ranjeno njih 4000, dok je život izgubilo blizu 1000 crvenoarmejaca. Churchillovo pismo, ali i brojni drugi eksponati pokazuju nam da je beogradska operacija imala mnogo širi značaj, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Činjenica da su Sovjeti ustanovili orden oslobodiocima Beograda pokazuje koliko je bilo značajno za Sovjetski savez, odnosno Crvenu armiju tada, kao i činjenice da je Churchill čestitao Titu za oslobođenje Beograda, govori o tome koliko je Britanija gledala jednim okom na dešavanje u Srbiji, odnosno u Beogradu, i koliki su značaj te operacije imale za evropsko ratište.
Izložba Beograd slobodan grad bit će otvorena do 21. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Večeras utakmica Srbija-Albanija bez gostujućih navijača. KFOR osudio ispisivanje grafita na manastiru Visoki Dečani. Studenti blokirali i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Popodne generalna proba vojne parade. Vlada Katalonije odložila referendum o nezavisnosti. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.